Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, од која што емитуваме денешната програма на македонски јазик. Народот во Рунджер и во Иворонг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден и добро дојдовте на фреквенцијата на радио SBS, каде следниот час е резервиран за емисијата на македонски јазик. Незвезините содржени денеска, петок, 4. јули 2025, ќе ве води Маја Талевска. Поздрав и до сите оние кои ќе го слушаат репризното издание на оваа емисија, утре, сабота, во истиот термин. Во петок, вообичаено, се осврнуваме на вестите што ја одбележаа неделава. Австралија е се уште потресена и во шок од грозоморниот случај со работникот во секторот за грижа за деца од Мелбурн, кој е обвинет за повеќе од 70 сексуални прекршоци. Тоа ги дигна на нозе државните и федералните министри во земјава кои сега ги забрзуваат реформите во секторот за да ги заштитат децата. Ке се осврнеме подетолно на ова актуелно прашање во текот на денешната емисија. Тема на неделата во Македонија пак беше посетата на еврокомесарката за проширување Марта Кос, која со изјавата за македонскиот идентитет покрена бура од реакции. И додека македонската јавност се уште дебатираше за ова на социјалните медиуми, како гром вчера одекна веста дека трите најголеми европски партии ќе предложат одстранување на термините македонски јазик и идентитет од извештајот за напредокот на Македонија кон Европската Унија. Ке чуеме подетолно за ова од извештајот. А кон крајот на емисијата, денеска од најновата епизода на серијата Разговори меѓу две култури, ке чуеме што го прави поразличен социјалниот живот во Македонија во однос на оној во Австралија, каде луѓето се меѓусебно повеќе поврзани и блиски, и зошто е тоа така. Но почнуваме со неделниот преглед на вестите на SBS. Слушајте не. Од денешниот неделен преглед на вестите на SBS ке чуете повици за реформи на националната шема за работа со ранливи лица. Трите најголеми европски партии ќе предложат одстранување на термините македонски јазик и идентитет од извештајот за напредокот на Македонија кон Европската Унија. И во спортот, австралиецот Джордан Томсон се пласираше во третото коло на Вимблдон. Слушајте не. Поранишниот кралски комесар ги критикуваше владите за тоа што не реагирале порано на националниот режим за контрола на работата со деца. Откако беше откриено дека вработен во секторот во грижа за деца од Мелбурн е обвинет за повеќе од 70 сексуални прекршоци, државните и федералните министри ги забрзуваат реформите во секторот. 26-годишниот Джошуа Дел Браун имал важечка дозвола за работа со деца, кога наводно злоупотребил 8 деца по 2 години во објект во Пойнт Кук, на југозападот на Мелбурн. Во 2015 година, Кралската комисија за институционални одговори на сексуалната злоупотреба на деца ја повика федералната влада да посредува за национален модел за работа со деца. Роберт Фиджералд, еден од петте членови на Кралската комисија, вели дека препораката останала неисполнета. Пратеникот од федералната лабористичка партија Ден Репахоли за Today Show на Channel 9 изјави дека мора да се направи повеќе.
It's absolutely sickening what's happened down here in Victoria, and as Jason Clare admitted yesterday, there is more that should have been done a little bit quicker, and we're acting on that. We're working heavily with the state government, so both Victoria and New South Wales governments, we support the changes they're putting in, and we'll continue to work with them and make sure that we are putting those kids front and centre to make sure that they're getting the best care they can and the best education they can as well.
Федералната влада вели дека ќе бара нови овластувања за одземање на финансирањето на центрите за грижа за деца доколку не ги исполнат безбедносните стандарди. Министерот за образование Джейсон Клер вели дека тие исто така разгледуваат реформи во контролните проверки поврзани со дозволите за работа за деца, откако викториската полиција откри дека 26-годишниот работник обвинет за 70 наводни прекршоци поврзани со сексуален напад врз деца имал важечка дозвола. Промените ќе бидат дискутирани на следниот состанок на државните и територијалните обвинители, но главната обвинителка Мишел Роланд вели дека тие промени веќе биле на маса пред апсењето на човекот да стане јавно познато.
Even last week, prior to the Education Minister's meeting, I've been engaging with my colleague, Minister Jason Clare, to ensure that we have some harmonisation of this scheme at a national level. It's one that has been called for a long time, and it's one that we are deeply committed to ensuring happens for the safety of children.
Илјадници луѓе остануваат без струја низ источниот брег на Австралија, откако невремето искорна дрвја и ги еродираше плажите. Околу 8000 корисници на Endeavour Energy и натаму се без електрична енергија, што е намалување од предходните 30000, додека повеќе од 3800 инциденти се пријавени во Државната служба за итни случаи на Нов Јужен Велс, откако започна невремето во понеделникот. 55-годишен маж исто така останува во болница во критична состојба, откако дрво падна врз неговиот двоен камион Би во Мос Вейл во текот на силните бури околу јужните висорамнини во вторникот навечер. 6 лица загинаа, а 24 други се водат како исчезнати, откако во средата индонезиски фериброд со 53 патници и 12 членови на екипажот потона во близина на индонезискиот остров Бали. Портпаролот на Канцеларијата за пребарување и спасување на Бали изјави дека 35 лица го преживеале инцидентот. Ферибродот потона по половина час од напуштањето на пристаништето Кетапанг во источна Јава, на пат кон Гиламанук во Бали, патување долго 50 километри. Сурјанти, роднина на еден од исчезнатите патници, со нетрпение очекува вести.
I pray that they are found soon because the children are still small and her husband and father have already passed away, leaving her family with her sister, mother and her young children.
Преживеаните им кажале на спасувачите дека се чини дека имало протекување во машинската просторија на ферибродот, кој превезувал 22 возила, вклучувајќи 14 камиони. Индонезиските власти ја истражуваат причината за несреќата. Палестинската милитантна група Хамас вели дека разгледува нови предлози од медијатори со цел постигнување прекин на огнот во војната во појасот Газа. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп во вторникот изјави дека Израел се согласил со условите потребни за финализирање на 60-дневниот прекин на огнот со Хамас по состанокот меѓу неговите представници и израелските представници. Палестинската милитантна група во соопштението изјави дека ги проучува новите понуди за прекин на огнот добиени од медиаторите Египет и Катар, но дека има за цел да постигне договор што би обезбедил крај на војната и повлекување на Израел од Газа. Министерството за здравство на Газа соопшти дека во израелските воздушни напади и пукања во една ног загинале 94 палестинци во Газа, вклучувајќи 45 лица, кои се обидувале да ја добијат многу потребната хуманитарна помош. 5 лица беа убиени додека чекаа надвор на локациите поврзани со Хуманитарната фондација Газа, приватна американска организација за помош поддржана од Израел, додека 40 други биле убиени чекајќи помош на други локации низ појасот Газа. 15 лица загинаа во нападите што погодија шатори во пространата зона Маваси, каде што се засолнуваат многу раселени палестинци, а во посебен напад врз училиштето во градот Газа, каде што се засолнуваат раселени лица, исто така загинаа други 15 мина. Итисар Абу Аси ги загуби својот син и кирка во нападите.
My son and daughter and their children, my children, my children. They are all small children, no older than 12, 10, 8, 5, 2 years old, my beloved ones. 13 individuals, 13 people from one family.
Министерството за здравство на Газа соопшти дека од 7 октомври 2023 година до денес, бројот на убиени палестинци во Газа надминал 57000, вклучувајќи 223 исчезнати лица кои се прогласени за мртви. Од Македонија, трите најголеми европски партии со заеднички амандман ќе предложат одстранување на термините македонски јазик и идентитет од извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија, што го подготви известувачот Томас Вајц, објавија вчера повеќе медиуми во Македонија. На барање на Европската народна партија во која членува ВМРО-ДПМНЕ, во согласност со социјалистите и либералите во кои членуваат СДСМ и ЛДП, Постигнат е договор македонскиот јазик и идентитетот да се отстранат од извештајот при гласањето на пленарната седница на Европарламентот што ќе се одржи на 8 јули во Страсбург. Според премиерот Мицкоски, ова е инжиниеринг за кој, како што рече на пресконференција, предупредил пред три дена за време на посетата на Марта Кос на Скопје. Премиерот смета дека државата и граѓаните се доведени во ваква ситуација поради потезите на претходната власт во делот на евроинтеграцијата.
За жал, оние екзибиции кои што 7 години се случуваа кај нас дома тука, не доведува во една ваква ситуација. Да, еве, гледате, би рекол, има еден збор да го употребам, но не би сакал да го употребам, но ќе го употребам, ќе одам чекор понапред. На талибански начин се бриши македонскиот идентитет и македонскиот јазик од извештајот во Европа. Тоа дочекавме како народ во 21. век.
СДСМ во узврати дека најголем непријател на македонскиот јазик, култура и идентитет е Мицкоски, бидејќи поради партиски интереси, во Европа ја отворил дебатата за идентитетот и јазикот која била затворена. Според извори од преговорите во Брисел, бугарските представници инсистирале во извештајот да стои современ македонски јазик и идентитет, но откако им било укажано дека тоа нема да помине, компромисот бил најден во тоа целосно да се отстранат идентитетските формулации. Назад во Австралија, премиерката на Викторија вели дека сите препораки од значајната истрага за откривање на вистината ќе бидат разгледани од владата, вклучувајќи го и повикот за надомест на травмата и штетата, предизвикана од колонизацијата. Премиерката Джасинта Алан вели дека е прирано да се каже каков ќе биде одговорот на владата.
As the government considers the report, the 100 recommendations, the findings, as we consider the report, we're going to take our time to consider and respond to the report. I am not going to respond to the individual recommendations or the report as a whole through individual questions at a press conference.
Конечните извештаи на Комисијата за правда на Јурок содржат 100 препораки во 5 тома и официјален јавен запис за историјата на колонизацијата во Викторија. Една од препораките е викториската влада да обезбеди надомест за неправдите, вклучително и враќање на земиштето, финансиска компензација и даночни олеснувања. Илјадници луѓе на Тавулу аплицирале да се преселат во Австралија како климатски мигранти, поради предвидувањето дека малата тихоокеанска нација на крајот ќе биде потопена од зголемувањето на нивото на морето. Повеќе од една третина од населението, од околу 10.000 жители, поднеле барање за само 280 годишни места, според новата класа на визи која е создадена според условите на договорот наречен Унија Фалепили. До 2050 година научниците на НАСА предвидуваат дека дневните плими ќе потопат половина од главниот остров Фунафути, дом на 60% од жителите на Тавулу, каде што селаните се држат до 20 метри тесен појас од земја. Од спортот. Австралијецот Джордан Томсон се избори за уште една битка од 5 сета за да обезбеди место во третото коло на Вимболдон. Томсон го победи Бенджамин Бонзи во 5 сета, со предност во првиот сет пред да изгуби во тајбрек во вториот сет, а потоа и во третиот. Потоа тој се врати во форма и уверено доминираше над французинот во четвртиот и петтиот сет, победувајќи за нешто помалку од 4 часа. Сиднејчанецот влезе во ова првенство носеки протеза поради тешка повреда на грбот. По надпреварот, кој траеше нешто помалку од 4 часа, за Стен Спорт тој изјави дека мечот бил брутален кон неговиот грб.
Yeah, well, I mean, I've adjusted my service technique, the way I, you know, position myself on return. Obviously, I think I've seen snails move quicker than me on the court, so it's been really tough, but just been trying to take the game on and, you know, get to the net, because I do feel like when I get to the net, you know, it doesn't really bother my back as much, so just got to try and get there.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, за 0,65 американски долари и за 34,4 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,8 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И еве временската прогноза за главните градови утре, сабота 5 јули 2025 година. Во Перт времето ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 19 степени. Аделаида ја очекуваат слаби врнежи, со максимални 17 степени. Делумно облачно време за Мелбурн, со максимални 16 степени. Делумно облачно време и за Хобарт, со максимални 14 степени. Камбера ја очекува утринска слана и облачно време во текот на денот, со максимални 13 степени. Во Сиднеј времето ќе биде делумно облачно, со максимални 19 степени. Делумно облачно време и за Бризбен, со максимални 23 степени. Во Дарвин времето ќе биде претежно сончево, со максимални 29 степени, и сончево време за Алис Спрингс, со максимални 21 степен. Почитувани го слушнавте неделниот преглед на вестите на SBS, а во моментот ја следите во живо емисијата на македонски јазик на радио SBS денеска со Маја Талевска. По рекламите ќе чуеме подетално за одстранувањето на македонските идентитетски формулации од извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија. Слушајте не. Почитувани слушате SBS на македонски со Маја Талевска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе чуеме. Трите најголеми европски партии ќе предложат одстранување на термините македонски јазик и идентитет од извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија. Данската амбасадорка рече дека македонската влада знае што треба да направи во однос на проширувањето. Партиите ги засилуваат теренските активности пред локалните избори. Македонија се подготвува да се соочи со евентуалните пожари. Да ги чуеме деталите од нашиот редовен дописник Бране Стефановски.
Вчера македонските медиуми објавија дека трите најголеми европски партии со заеднички амандман ќе предложат одстранување на термините македонски јазик и идентитетот од извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија, што го подготви известувачот Томас Вајц. На барање на Европската народна партија во која членува ВМРО-ДПМН е, во согласност со социјалистите и либералите, во кои членуваат СДСМ и ЛДП, постигнат е договор македонскиот јазик и идентитетот да се одстранат од извештајот при гласањето на пленарната седница на Европарламентот, што ќе се одржи на 8 јули во Страсбур. Според премиерот Мицкоски, ова е инженеринг за кој, како што рече на пресконференција, предупредил пред три дена за време на посетата на Марта Кос на Скопје. Тој ја префрли одговорноста на претходната власт, обвинувајќи ја за манипулација.
Ние предупредивме на... За нас е подеднакво лошо и тоа што се брише од извештајот македонски идентитет и македонски јазик, исто како и да стоеше модерен, буквално е подеднакво лошо. Но на што е важно е да се напомене дека оној мал чекор кога помене на Комитетот за надворешни работи и македонски јазик и македонски идентитет ќе остане во колективната меморија, дека за прв пат некогаш помина македонски идентитет и македонски јазик во главниот град на Европската унија Брисел, во седиштето на Европската демократија и Европскиот парламент.
Премиерот смета дека како држава и граѓани сме доведени во оваква ситуација поради потезите на претходната власт во делот на евроинтеграцијата.
За жал, оние екзибиции кои што 7 години се случуваа кај нас дома тука, не доведува во една оваква ситуација. Да, еве гледате, би рекол, има еден збор да го употребам, но не би сакал да го употребам, но ќе го употребам, ќе одам чекор понапред, на талибански начин се бриши македонскиот идентитет и македонскиот јазик од извештајот во Европа. Тоа го дочекавме како народ во 21. век. Ете, тоа го дочекавме. Тоа ни го направија Бујар Османи, Димитар Ковачевски, Бојан Маричич и останатите.
Сада сама возврати дека најголем непријател на македонскиот јазик, на културата и на идентитетот е Мицкоски, бидејќи поради партиски интереси, во Европа ја отворил дебатата за идентитетот и јазикот која била затворена. Во писмената реакција се вели: СДСМ ја извојува победата во Брисел со преговарачката рамка во која е наведен македонскиот јазик, како и со подпишувањето на договорот за Фронтекс на чист, единствен и признаен македонски јазик без никакви придавки, фусноти и звездички. Тоа беше јасна победа за Македонија и за граѓаните, која Мицкоски никогаш не ја призна. Тој беше разочаран, молчеше и не се радуваше, сега е јасно зошто. Мицкоски треба веднаш да се извини пред македонскиот народ за лажните ветувања и да сноси политичка одговорност за тоа што го избриша македонскиот јазик од извештајот на Европскиот парламент, се вели во партиската реакција на СДСМ. И бугарската агенција БГНС пишува дека трите најголеми политички партии во Европскиот парламент, Европската народна партија, ЕНП, Прогресивниот сојуз на социјалистите и демократите СД и Обнова се согласиле да поднесат и да изгласаат аманман со кој се бара да се отстранат термините македонски идентитет и македонски јазик од нацрт извештајот. Бугарскиот европратеник Андреј Ковачев пак обвини дека лобирањата од македонска страна да не се прифати придавката модерен пред зборовите македонски јазик и идентитет била реторика на власта да прикаже некаков триумф во пресрет на локалните избори. Според извори од преговорите во Брисел, бугарските представници инсистирале во извештајот да стои современ македонски јазик и идентитет. Им било укажано дека тоа нема да помине, но компромисот бил најден во тоа целосно да се исклучат идентитетските формулации. Проширувањето на европското семејство останува висок приоритет во следните 6 месеци на данското председавање со Унијата. Данската амбасадорка во Македонија Далер Кардел пред новинарите рече дека македонската влада знае што треба да направи во однос на проширувањето. Таа рече дека Данска како председавач нема да се меша во проблемот со Бугарија, бидејќи низината земја ја гледа Македонија како мултиетничка држава за сите народи, земја што и припаѓа на ЕУ.
You know, it's an issue that is not something that we are super engaged in as such. We are much more focused on the enlargement. We are focused on trying to find solutions. We are focused on trying to find ways where we can move forward. So we are not engaged as such in that issue because we feel that that's actually not necessarily helpful. We don't question whether Macedonians are Macedonians. We don't question. You have such a beautiful country with a multi-ethnicity in it, and that's how we look at the country with the multi-ethnic dimensions of it: the Macedonians, the Albanians, the Bulgarians, the Romas, the various other groups. That's the beauty of this country. So this is how we look at the country.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова очекува ист третман во интеграцијата како и за другите земји кандидатки. Таа пред новинарите рече дека за време на данското председавање е важно почитувањето на копенхашките критериуми и на европските закони за да се спречи билатерализација на процесите.
Очекувам почитување на основните европски документи, на договорот за ЕУ, на, се разбира, Лисабонскиот договор, на Конвенцијата за човековите права. Зошто? Бидејќи во нив се основните принципи и вредности. Очекувам дебилатерализација на процесот, не само во однос на нас, туку и во однос на целиот Западен Балкан, и очекувам јасна порака дека не е во прашање само проширувањето, туку е во прашање стабилноста и безбедноста на Европа.
Од 1 јули Данска го презеде ротирачкото председателство со Европската Унија. Под мотото «Силна Европа во светот што се менува», Данска најави дека ќе работи на изградба на безбедна, конкурентна и зелена Европа. Иако поголемиот дел од кандидатите за градоначалници не се познати, најголемите политички партии ја почнаа изборната кампања. Сада сама синоќа одржа трибина во Крушево, а ВМРО-ДПМНЕ е во Струмица. Во овој град сада сама реши да не го предложи актуелниот градоначалник Костадин Костадинов за нов мандат. Тоа на јавноста и го соопшти лидерот на партијата Венко Филипче.
Во Струмица кандидат за градоначалник ќе биде претставувал од Обштинската организација Маријан Даскаловски.
По оваа одлука Костадинов објави дека го замрзнува членството во СДСМ и не ја исклучи можноста во изборната трка да влезе како независен кандидат. Локалните избори се очекува да се одржат во втората половина на октомври. Старите војнички оклопни транспортери и хермелините се пренаменуваат во возила за гаснење пожари. Им се монтираат резервоари за вода и се бојадисуваат со црвена боја. Со нив ќе управуваат специјалци од полицијата, информира Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување.
На секој од нив е монтиран резервоар по 6 тона вода со пумпи кои што имаат домет повеќе од 100 метри. Тоа е навистина импозантно. Нашиот план е со овие возила да управуваат специјалци од полицијата и по потреба, во случај да е прогласена кризна состојба, доколку врховниот командант даде наредба на армијата и припадници на армијата.
Ангелов апелира до сите што живеат во руралните средини да ги средат своите дворови. Од почетокот на годинава до сега регистрирани се, речиси, 1300 пожари.
Најновите информации од Македонија ни ги пренеса нашиот редовен соработник Бране Стефановски и секако да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au Macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму се разбира ќе најдете и други интересни прилози, интервјуа, репортажи, видеоклипови кои што нашата редакција ги подготвува на теми кои што се однесуваат или се во специфичен интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. И секако на Facebook можете и да ги оставите вашите коментари и мислења и ве поканувам да го направите тоа. Почитувани слушате SBS на Македонски со Маја Талевска. И во следните минути се осврнуваме на темата на неделата во Австралија. Федералната влада вели дека ќе бара нови овластувања за одземање на финансирањето на центрите за детска грижа, доколку тие не ги исполнуваат безбедносните стандарди. Ова следува по откритијата дека викториската полиција уапси работник за грижа за деца и поднесе 70 обвиненија поврзани со наводни сексуални прекршоци против него. Како што известува Дебора Крок, Викторија исто така воведува голем број реформи и ја забрзува веќе планираната федерална забрана за мобилни телефони во центрите. Прилогот на Македонски го пренесува Маргарита Василева. Да чуеме.
Тоа беше откритие што ја шокираше заедницата и родителите. Апсењето на 26-годишен работник за грижа за деца по повеќе од 70 обвиненија за сексуални прекршоци врз 8 деца во центар во Point Cook во западните предели на Мелбурн. Джанет Стивенсон е заменик командант на Командата за криминал. Таа изјави дека утврдено е дека тој работел во 20 центри за грижа за деца низ Мелбурн помеѓу јануари 2017 и мај 2025 година. Стивенсон вели не сугерираат дека обвинетиот извршил прекршоци против децата во сите овие центри, но ги охрабруваат сите што имаат информации да се јават во Crime Stoppers.
It has been established that he has worked at 20 childcare centres across Melbourne between January 2017 and May 2025. We're not suggesting that the accused has offended against children in all these centres. But we are encouraging anyone to come forward with any information to Crime Stoppers.
По објавувањето на обвинувањата, федералните и државните влади презедоа акција. Се проценува дека на околу 2600 семејства и старатели, чии деца биле сместени во центрите за времето кога човекот бил вработен, им се испраќаат писма со важни упатства. Владата на Викторија нареди итна проверка на безбедноста што ќе го разгледа задолжителното воведување видеонадзор во центрите за детска грижа. Најавени се и дополнителни безбедносни мерки кои вклучуваат забрзано спроведување на федералната забрана за мобилни телефони во центрите за детска грижа, за која премиерката Джасинта Алан вели дека е една од реформите што ги предлагаат. Та вели семејствата не можат да чекаат. Треба многу повеќе да се направи сега, додавајќи дека се работи на создавање национален регистар на работници за грижа за деца, за да им се даде на семејствата подобри контроли и рамнотежа што е можно поскоро.
Here in Victoria though, I won't wait. Families cannot wait. More needs to happen now, and that is why. That is why, in acknowledging that there is work to create a national register of childcare workers, more needs to happen now, and why we will start building the Victorian register to give families an extra layer of checks and balances as soon as possible.
Но владата исто така изрази фрустрација. Викторискиот министер за деца, Лизи Бланторн, вели дека промените што ги објавиле се дел од процесот на реформи за кој државата тврди дека мора да се спроведат низ целава земја.
There is national reform work underway, but as the Premier said, it is frustratingly slow, and this is something we have expressed over the past months and weeks, and certainly something that I expressed last Friday. We need to see tangible outcomes sooner.
Федералниот министер за образование Джейсон Клеја призна фрустрацијата, истакнувајќи дека премногу долго беше потребно за да се заврши работата потребна за да се осигура дека системот за проверка на работа со деца е на ниво.
It's taken too long to do the work necessary to make sure that our working with children check system is up to scratch. And I've spoken a number of times with the Attorney General, Michelle Rowland, the new Attorney General, and I think I can safely speak on her behalf. She agrees.
Но министерката вели дека владата е сериозна во врска со воведувањето промени, кои вклучуваат предлог за одземање на финансирањето на центрите за детска грижа, доколку тие не ги исполнуваат безбедносните стандарди.
This is serious, and it requires serious action. I was informed about this by the Victorian government a little over a week ago. It's one of the reasons why I put this on the top of the agenda when education ministers met last week.
Главната обвинителка Мишел Роланд вели дека реформите ќе го разгледаат и тековниот процес за проверка на работа со деца, working with children check, откако полицијата на Викторија соопшти дека човекот обвинет за прекршоците во Point Cook имал важечки чек за да може да работи со деца.
Even last week, prior to the education ministers meeting, I've been engaging with my colleague Minister Jason Clare to ensure that we have some harmonisation of this scheme at a national level. It's one that has been called for a long time, and it's one that we are deeply committed to ensuring happens for the safety of children.
Ситуацијата е особено блиску до некој во кабинетот, како што е министерката за домување Клера О'Нил, чи деца посетуваат установа за детска грижа во Мелбурн. Таа вели, вчера со длабока паника ги проверувала списоците за да види дали некое од незините деца било погодено во некој од овие центри. Од човечка перспектива, вели О'Нил, ова е апсолутно ужасно.
I was so panicked yesterday, looking on that list to see if any of my kids have been affected in any of these centres. And I know parents, thousands of parents around Victoria are having to go through these discussions with their children that we just would never want a parent to have to talk to a child about. And so I just say from a human perspective, this is absolutely awful.
Jacinta Allen вели дека реформите имаат за цел да создадат вистински подобрувања и да ги смират семејствата. Таа вели семејствата мора да можат да веруваат дека нивните деца се безбедни кога се сместени во центри за детска грижа.
Families must be able to trust that their children are safe when they are placed in the care in childcare centres.
Доколку вам или на некој што го познавате му е потребна поддршка, контактирајте ја кризната поддршка на Lifeline на 13 11 14, службата за повратни повици Suicide Callback Service на 1300 659 467, линијата за помош за деца на 1800 55 1800 за лица на возраст од 5 до 25 години. Повеќе информации се достапни на beyondblue.org.au и lifeline.org.au. Секој што бара информации или поддршка во врска со сексуална злоупотреба може да контактира со Bravehearts на 1800 272 831 или Blue Knot на 1300 657 380.
SBS Radio.
Почитувани, тоа беше прилогот во врска со темата која што неделава ја потресе целата Австралија. А во продолжение, во емисијата на SBS на Македонски, една малку поведра тема. Посетителите на еден од најголемите национални паркови во Австралија велат дека учењето за храната од грмушките им помага подобро да се поврзат со луѓето од првите нации. Националниот парк Какаду во северната територија е дом на состојки што не се наоѓаат никаде на друго место, а ентузијастите помагаат да се откријат неговите кулинарски тајни. Камил Бјанши и Джошуа Ван Стеден подготвија прилог за SBS News, што на македонски го пренесува Маргарита Василева. Да чуеме.
Топла ноќ во градот Джабару во северната територија. Локалното население и традиционалните собственици откриваат земнена печка со храна за стотици луѓе. Гозбата е дел од годишниот настан за храна, наречен Taste of Kakadu, кој ги поврзува посетителите со луѓето што живеат во Джабару.
Yeah.
Тоа е настан преку кој се споделува и слави културата на првите нации. Иако биволот е животно кое било донесено за време на колонизацијата, првото животно беше донесено на островите Тиуи на околу 1825 година, денес овој заеднички оброк отвора разговори меѓу луѓето кои никојаш не били запознаени со деликатесот. Тие за прв пат пробуваат биволско месо и велат на вистина им се допаѓа, воедно и поврзувањето со абориджинската култура.
It's my first time tasting buffalo and I really like it. This is my first time like really connecting with the aboriginal culture and I really love it.
За 22 годишната Саја Миарго, ова е исто така време да ги развие нејзините вештини како помлад чувар и водич. Гостите делат оброк од барамунди, буш компири и сладок десерт, а Саја покажува како да се јаде want-want.
This is want-want. Yeah, we just open up. We normally just like clean that area or we just eat it all. Tell them the story how did our ancestors walked around this area to look for bush tuckers.
Жолтата вода и околната поплавна рамнина се срцето на какаду и се важен извор на храна за оние што живеат на село, вклучувајќи и до милион magpie geese, птица што е посебна за традиционалните собственици. Пол Исков е готвач од Западна Австралија кој готви во Taste of Kakadu. Неговата улога вклучува не само подготовка на традиционална кујна, туку и разбирање на потеклото на секоја состојка.
It's really nice to hear those stories about ingredients that connect to country up here. The wood lilies are down where you catch the barramundi and then these cheeky yam are pretty much on the side of the river bank as well. So they all those ingredients tie together.
Пол е познат меѓу готвачите како Јода и многу пати патувал во Какаду за да развива кулинарски јадења, а сливата Какаду го привлече глобалното внимание. Истражувачите од Квинсленд во септември минатата година открија дека ова овошје има антиоксидантни својства. Научните истражувања сега го зајакнуваат традиционалното знаење познато со илјадници години. И токму ова знаење го збогати искуството на посетителите преку доживувањето на овој настан на првите нации.
There definitely needs to be more stuff like this. If this was more frequent, I mean, you'd definitely get more people looking into it.
Создавање можности за слушање и учење. Од прилогот на Камил Бјанки и Джошуа Ванштаден за SBS News.
SBS Radio.
Потребно е цело село за да се одгледа едно дете, вели познатата поговорка. Или ако сте од некој македонски град, тоа би било еквивалентно на една стамбена зграда. Пред неа, без никаков предходен договор и најава, спонтано се играат најмладите, а се среќаваат и си муабетат возрасните. Така спокојно минува и пулсира со една неверојатна леснотија малскиот живот во Македонија. Непишан закон е дека комшијата е првиот кому му се обрекаш кога итно ти треба лажиче шејкер, пеглата ти се расипала, немаш доволно столици за кујната слава или ти прегорел пушонот. Комшијата е тука за арно и за лошо. За шолја кафе, за лав муабет, за доверување и за понекое скокотливо озборување. Во Австралија пак, ако ги знаеш и имињата на твоите соседи, можеш веднаш да се сметаш за среќник. Тука, од мали нозе учиш дека социјалниот живот бара организација, напор и труд. Ако посакаш да си играш со своите врсници, потребно е вашите родители меѓусебно да ги разменат телефонските броеви, а потоа и едно чудо пораки за да се договорат. Кога, каде, како. Небаре е тоа комплицирана протоколарна средба на двајца државници, а не обична дружба на две деца желни за игра. Нештата не се ништо поедноставни, ниако сте возразен. Кога ќе се видиш со својот најдобар пријател? Од понеделник до петок, тоа е научна фантастика. Ги листаш страниците на својот календар и успеваш да најдеш една слободна сабота, но дури по три недели. Животот е интензивен, брз, динамичен и на моменти исцрпувачки. Тоа се две диаметрално спротивни култури на социјален живот, македонската и австралиската. За чии предности и недостатоци зборуваме денеска со моите соговорници во меѓу две култури. Светлејаневска нема дилема дека кога е во прашање социјалната поврзаност и интеракција, Македонија убедливо води споредена со Австралија.
Значи е повторно индивидуално, бидејќи да речеме во Австралија ќе најдете фамилии кои што се веќе трета генерација овде, така да веќе фамилијата е нели поголема, има простор за поголеми прослави, дружења и славени имендени, родендани. А меѓутоа она генерација што се дојдени прва како пример јас или втора, и не може да се спореди. Значи, она социализација во Македонија е сосема поинаква од ова овде. Во Македонија, ако случајно не ја пронајдам едната врсочетка, со втората сигурно ќе пијам денеска кафе, да речеме. Меѓутоа овде не е така и не може да биде така, бидејќи секој со свој обврски, далечината си го прави своето, така да мислам дека не би можела да ги спорам, абсолютно.
Така, значи сметаш дека животот, социјалниот живот на, во Македонија е значително подобар?
Според мене мислам дека значително е подобар, бидејќи постои повеќе можност да се дружат младите и да споделуваат мислење и искуства и така да се градат, подпирајќи се еден на друг. За мене да, Македонија, мислам дека социјалниот живот е многу подобар.
Судејќи според искуството на Сотир Стојчевски, социјалните интеракции зависат од вас самиот, но и од локацијата на живот што ќе изберете во Австралија. Спомена дека еден од факторите што придонесува за удобноста на твојот живот во Австралија е тоа што си обкружен со многу пријатели. Од друга страна, на многу имигранти тука им пречи тоа што се е далеку, тешко е да се организираш за да ги сретнеш пријателите. Дали ти се дружиш само со луѓе од македонска националност или имаш мултикултурни пријатели, повеќе интернационални пријатели?
Да, отиде, да. Дави, ја тоа, значи, тоа како совет го давам, да ти кажа, со стварно многу луѓе се запознавам, дали преку тоа дека се правил тука и фестивали и концерти, стварно многу луѓе од диаспората ги знам. И кога да дојде некој нов човек, прв совет што му даваме, му викам, слушај, две ствари се стварно многу важни кога ќе одбереш кај ќе живееш. Прва ствар е да ти биде, значи, конвинија, ти биде лагодно да стигнеш, дали до центар, дали до плажа, дали до школа, ако имаш деца, до работа. Значи, тоа е премногу важно. Втора ствар е да имаш другари околу тебе. Значи, ти ако дојдеш во метропол како Мелбурн, што е 50 км, сигурно на 50 км, огромен град со 5 милиони жители, многу е важно кај ќе одбереш да живееш. Значи, ја знам дека кирија и куки и сите тие ствари се многу поевтини ако идеш негде подалеко од градот, и тоа стварно држи вода, дека стварно цените се важни кога нели бираш кај ќе живееш, но ако немаш само другари, само ако идеш ради цената на куќата дека е толку далеку, животот нема да ти биде така лесен, дека едноставно нема ти да имаш со кој пиво да се напиеш ли кафе после работа. Додека ако ставиш тоа на вага и кога правиш план каде ќе живеам, тие два фактора мора да ги земеш во обзир. Значи, да ти е близко градот, или да немаш другари во тој град, еве мопци, не се знаеш со луѓе, па треба да ги допрво да се запознаш, гледај барем да си во кај што има луѓе, кај што има движење, дури и да немаш ти твои другари, да ете, излезеш, има милион други луѓе што се во град, што има концерти, дешавања, спортски моменти, фестивали, тие ствари, ќе ти биде интересно. А многу значи да другари да имаш. Е, сега, ја нормално дека од Нов Зеланд дојдов, па имав веќе некои другари што дојдоа и за среќа моја, они пред мене се населија во центар. Така да ја автоматски нормално во центар се селите и сега сите мои другари што дошле после мене, сите сме, да речеме, некој 5 км радиус, што ни е многу, многу важно, дека ја нормално имам другари по сите населби, ама и многу близки другари што многу си ги сакам, но едноставно далечината и таа гужва во собраќај си го прави своето. Значи, еве сега во 3 саат мене, ако ми текне дека сакам пиво да пијам, тебе ти се пие пиво у 3, 3.5 најкасно. Немаш ти да се договориш за 8 саат да се најдеш со некој. И фактички ти во денешно време, или месенџер група на Facebook или како било, ќе пишеш во една група кај што имаш 10 луѓе или 15, не е важно, знаеш дека два тројца што ти се облизина ќе дојдат на тоа пиво за пола саат максимум. Дека тие што се подалеку, иако се во истата група, нема да можат. Едноставно ради таа далечина, дека ти да влезеш во кола и да си на 20 км од центар, едноставно ради, нели, тоа е пик аур, луѓе се враќаат од работа од школа во она, само 20 км може да ти земе 1 саат возење. Едноставно многу значи таа далечина во овака во големи градови, да едноставно се селиш, да се снајдеш во некое место кај што ете ке имаш другари, но и да ги има сите овие удобности, како што реков, да си близко до центар или до плажа или до кафани, кафичи, кај што би можело да се наоѓаш со тие другари.
Така, нели, како што се шегувавме, вие го реплициравте во Саут Мелбурн, дебармалскиот начин на живот. Онај доброто од социјалниот живот, нели?
Да, така му доаѓа. Еве, например, сега пред некој ден во петокот беше, значи, еве, да речеме, за поголеми дел од Австралија, тоа беше последен работен ден од годинава и сега сме на колективен одмор, да речеме, голем дел од граѓаните. Така да, ете, последен ден да си го прославиме, ете, најспонтано во група си напишавме, значи, во четвртокот, дечки, се наоѓаме утре, значи, на пиво во Саут Мелбурн, во тој паб секој што се искачаме, што ни ете, да речеме, како, нели, наше местенце. Па ја мислам околу 20 луѓе дојда од 4 поручек до 12 наши. 20 луѓе, се нека сите 20 сиде нон-стоп, али секој знае дека сме тамо, кога се иде на кај дома, дека сме тука во истата населба, ќе застане 2-3 пива, ќе се напие, па ќе си продолжи. Знаеш, и тоа е стварно преубаво. Знаеш, кога можеш на така лесен начин ти да се најдеш на спонтано, ете, со 20 другари, да се напиеш, да си напреш муавец.
Данче Драјковски, која имаше можност по скоро две децении живот во Австралија, да се врати и да го искуси животот во Македонија, вели дека и таму нештата почнуваат да се менуваат во поглед на социјалниот живот и секојдневните дружби со пријателите.
По некои аспекти Австралија има очигледна предност во однос на Македонија. Меѓутоа, што е со темата на социјален живот, близина, гледање на пријатели, кохезија и како гледаш на таа тема, која ги споредуваш двете држави?
Кога ги споредувам двете држави, ова е многу интересно прашање, заради тоа што порано многу поинаку размислував на оваа тема. Сега, и кога почнавме да живееме во Македонија, гледав дека луѓето кои што имаат кариера, професионална кариера во Македонија, фактички не се толку многу слободни за да можат да излегуваат секој ден во текот на недалата. Значи и таму веќе постои тоа правило, не пише на правило за викенд, викендашки да се видиш со некој. Најмногу е тоа или петок навечер, ако нели не си премногу уморен, или ако можеш, ако ти дозволува времето, најидеално време за гледање сабота или недела. Кога дојдов тука, многу ми сметаше тоа, меѓутоа дојдов од положба на слободен човек, значи на млада девојка која што немаше деца, немаше фамилија, немаше стварена кариера. Единствено ми беше учењето и социализацијата со луѓе и сметав дека можам да излегувам по текот на цела недела, почнувајќи од среда, четврток, петок, нели така беше социјалниот живот во Македонија. Доста, нели, значи, слободно, близко, кога да сакаш на кафе да се видиш со некој секој достапен и така натаму. Меѓутоа, животот се менува, околностите се менуваат. Така да и кај нас дојде во ситуација, нели, со две мали деца, кога си веќе уморен и со полно работно време, 5 дена во надалата, да не можеш баш секој ден во надалата да си дозволиш да излегуваш. После работно време, заради тоа што имаш обрски со децата. Треба да се седне, треба да се учи со нив, треба да се искапа, треба да се спрема за другиот ден и така натаму. Така да и таму дојде во ситуација кога гледам дека повеќето мои врсници, со кои што се дружала многу поинтензивно пред да створиме нели фамилија и така натаму, дека и тие се во иста ситуација како мене. И тие гледаат само за викенд да можеме да се видиме нели понарад и да си поседиш малце повеќе без да го гледаш сатот дека треба да се вратиш или треба да си легнеш за другиот ден да станеш на работа. Така да таа тема мислам дека тој таа социјализација зависи многу и од возраста на човекот. А можеби не толку многу во која земја си, колку што зависи од возраста на човекот и од околностите, значи дали имаш фамилија, дали колкави ти се децата, колку си слободен и така натаму, колку ти дозволува времето.
Почитувани, се надевам ви беа интересни размислувањата на моите соговорници во оваа деветта епизода од серијата Разговори меѓу две култури, во која споредуваме различни аспекти од животот во Македонија и во Австралија. А јас сум Маја Талевска и сакам да ве поздравам и да ви се заблагодарам што бевте со Избијас на Македонски во изминатиот час. Пријатно попладне и убав викенд!
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.